neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien un esiet sveicināti 2025. gadā raidījums Ķepa uz sirds, jo projām kopā ar jums arī šeit katru svētdien Latvijas Radio 2 ēterā Magnus Eriņš un Ines Kreitsberga ir klāt.
Čau, Ines! Sveicināti visi šajā rītā, nu kādām sajūtām sagaidām šo rītu, ziema iestājusies.
Sniegs ir, gaišāks ir kļuvis un ejam saules virzienā. Zini, katra diena kļūst aizvien garāk un garāk. Tas ir mans motivators tumšajā periodā.
Nu, re, un dažkārt cilvēki domā, nu, re, kā tas ir labi vai slikti, ja viņiem ir suns, bet tumsā ir jāstaigā un jāceļās vai ne, vai nav?
Ir jāstaigā un, zini, arvien biežāk un vairāk cilvēki pievērš uzmanību suņa apmācībai un suņa labsajūtai.
Jā, jo suns sen jau vairs nav mājas sargs, bet tas kļuvis par ģimenes locekli, kompaņonu, palīgu darbā. Jā, arī suņi apgūst profesijas, kā piemēram kanisterapeits.
Nu, lūk, šī profesija prasa prasmes, talantus, rakstura vai šķirnes īpatnības, bet kurš par kanisterapeitu mācās pirmais, cilvēks vai suns?
Kā mācās kanisterapeiti un kādi ir eksāmeni? Vai par terapeitu var kļūt jebkurš suns un vai terapija, kur piedalās suns, vienmēr ārstēja, par arī var kādreiz kaitēt?
Šodien par šo visu runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mūsu studijā kanisterapijas speciāliste, kanisterapijas suņu eksaminatore, testētāja un trenere Ingūna Tihomirova. Esiet sveicināti, Ingūna.
Labdien.
Un kanisterapijas speciālists, sociālo pakalpojumu servisa atbalsta suns pārstāvis Dzirds Vilks. Esiet sveicināti, Dzird.
Sveiki.
Un pie mums studijā arī kavalieri Kinga Čārlza Spaniela Kucēns, topošais kanisterapijas suns otrajā paaudzē, un viņas vārds ir Pinky.
Penelope,
es sajaucu jau pašā sākumā. Es dzirdēju, ka kaut kas ar P, bet labi, no Pinkijas uz pie Penelopes. Varbūt viņai kāds būs, tad to varēs saukt pa Pinky.
Viņa arī Pinky varētu būt vispār, kāpēc ne?
Visur kopā. Ķepus sirds.
Penelope izskatās vēl tāds kucēns, vai piemēram kucēnam, kurš ir tagad 2-3 mēnešu vecs, ir jau kaut kādas īpašas apmācības prasmes vajadzīgas gatavojot par kanisterapijas suni, jeb viņa mācās visu to, ko mācās jebkurš kucēns šajā vecumā?
Patiesībā mācās to, ko visi mācās, bet ar lielāku uzsvaru uz socializāciju. Mēs nekautrējamies viņu paņemt kaut kur līdzi, nekautrējamies viņu iedot cilvēkiem paņurcīt, paspaidīt, pamīļot, pabužināt, nekautrējamies arī kaut kādas skaļākas trokšņas, lai viņi mazāk baidās. Un tādas lietas, kas no vienas puses arī visiem suņiem nodar, no otras puses ir ļoti forši, ja kanisterapijas suns ir pārliecināts pats par sevi, ka viņam nav kaut kāda baiļu sajūta izteikta un kaut kāda stresa līmenis, lai pašam sunim nav.
Nu, līdz suņiem kādiem jābūt tiem, lai viņi būtu terapeiti, mēs parunāsim, bet man uzreiz gribētu Ingu un prasīt tādu jums jautājumu. Kanisterapija, nu, man liekas, ir ļoti populārs un cilvēkiem zināms ārstēšanas veids, kur piedalās dzīvnieki. Agrāk bija reitterapija, darbošanās ar zirgiem, bet nu jau kanisterapija ir tāda ļoti populāra. Ja nu kāds vēl nezina, varbūt īsi varam noformulēt, kāds ir kanisterapijas mērķis un rezultāti, kurus mēs varam sasniegt, ko gribam panākt.
Kanisterapija ir terapijas veids, kurā galvenais motivators jeb kādai darbībai vai mācīšanai ir suns. Un tamdēļ ir ļoti liels svars, kāds ir šis suns. Bet pašu procesu kanisterapijā vada kanisterapijas speciālists. Un ir divi varianti. Vai nu ir cilvēks, kas pavada šo gudro suni līdz speciālistam, un viņa strādā komandā, un otrs, kad pats šis te suņa saimnieks ir speciālists un pats profesijas ietvaros ar suni vada nodarbību. Un kanisterapija ir populāra tamdēļ, kad viņu var pielietot jebkurā dzīves jomā, un viņu var izmantot ļoti daudzām diagnozēm, un ar viņas palīdzību mēs varam sakārtot cilvēkā ļoti daudzas lietas. Pasaulē kanisterapija izmanto ieslodzījumu vietās, pansionātos, hospitos, bērnu namos. Viņš ir ļoti plaša spektra, palīdzošais elements, un viņš salīdzinot ar reiterapiju vai delfīnterapiju ir mazāk darbu prasošs un finansiāli lētāks. Līdz ar to viņu var pielietot plašāk.
Bet kas ir tie atskaites mērķi, kas ir jāpanāk? Tās ir kādas izmaiņas uzvedībā, un kas viņas diagnosticē? Tas pats saucamais pacients, pakalpojumu saņēmējs vai tas kanis terapeits?
Suni mēs izmantojam atbilstoši tam, kādu mērķu uzstāda pasūtītājs. Pieņemsim skola. Viņu mērķis ir uzlabot vidi patīkamāku skolā. Tad tas būs viens mērķis. Ja izraksta kanisterapiju mediķis, tad viņa nolūki ir uzlabot kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar medicīnu. Ja ir nepieciešams krīzes centrā celt pašvērtējumu, palīdzēt pārējiem dienestiem, pieņemsim, policijai, sociālajiem darbiniekam, psihologam, tad kanisterapijas speciālista suni speciāli sagatavojās šīm lietām. Nav tāda vienota, ka, pieņemsim, ir diagnoze, pieņemsim, nestrādā mana roka, un tagad mēs ar sunīti veicam uzdevumus, lai tā roka sāk strādāt.
Zinot to, cik populāra ir kanisterapija, šķiet, ka arī speciālisti ir saradies diezgan daudz, un mēs esam apzinājuši arī saimnieks, kas ar suņiem dodas uz aprūpes centriem, piemēram, apciemo seniorus, bērnus, rāda komunikāciju ar suni, un to sauc arī par kanisterapiju. Bet kas tad īsti atšķir kanisterapeitu no nespeciālisti, vienkārši suņa saimnieka, kas cilvēkiem demonstrē kādus trikus, prot viņu suns un atļauj cilvēkiem vēl suni paglaudīt, tad tā skaitās kanisterapija vai tā vienkārši ir suņa mīļošana, ko mēs varam pēc tam nosaukt kaut kādā fēnākā vārdā?
Mīļošana, no malas skatoties, ļoti daudziem liekas, ka tā ir patiešām tikai mīļošana, bet viņam arī ļoti liels terapētisks efekts. Kanisterapijas speciālists zin, kāpēc viņš liek kaut ko darīt klientam kopā ar suni. Un ja viņam paprasīs, ko man dod tas, kad mans bērns ar karoti baro tavu suni, un ar ko atšķirtos tas, kas vienkārši atnācis ciemos un saka, pabaro manu suni, tas ir baigi forši, no kanisterapijas speciālista, viņš uzreiz jums pastāstīs par sīko rokomotoriku, jums pastāstīs par koordināciju, jums pastāstīs par smadzeņu darbību, kā tas viss sasaistot attīstīs jūsu bērnā runas prasmes, atmiņu, pašvērtējumu celšanu. Katrai darbībai, kas no malas liekas pašsaprotama bieži, kanisterapijas speciālistam ir zināšanas, kāpēc konkrētā mirklī pie konkrētas diagnozes viņš liek šim klientam ar suni sadarboties un kaut ko darīt.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinam raidījumu ķepa uz sirds. Šodien mēs runājam par kanisterapiju un kam tā terapija īsti ir, vai cilvēkam vai sunim, un kas īstenībā ar šo vispār apmācību var nodarboties. Man jautājums uzreiz ir Ģirtam, jo Ģirts savulaik teica, ka kanisterapija nav pavāļāšanās ar suni. Man liekas, tas tāds tipiski raksturo to stereotipu, bet kā tā ir kanisterapija jābūt nodarbība ar pievienoto izglītojošo vērtību. Vai ir bijuši kādi piemēri, pēc kā jūs saprotat, ka daudz to uztver tiešām kā to pavāļāšanos ar suni?
Man liekas, paskatoties arī tos pašus soctīklus, ir ļoti daudz, kur cilvēki neizprot kanisterapijas stāstu, kanisterapijas vērtību. Neatzīst, man arī sākotnē man bija suns, bija pietiekam bieža tikšanās ar bērnu ratiņkrēslā un sunim patika, un visiem patika, bet es vienā brīdī sapratu, ka es to bērnu nesaprotu. Es tā kā redzu, bet tur māte apkārt stāsta, oj, viss baigi forši. Un tad man ienāca prātā, ka ņemot vērā, ka mūsu suņa mamma bija arī kanisterapijas suns, interesēties par šo. Un tanī brīdī, kad es sāku mācīties, es sapratu kanisterapijas to plašumu. Tā kā Inguņa jau teica, tas ir ļoti daudz lietas, ļoti plašas, un viņas ir ļoti mētiecīgas. Un tā ir tā atšķirība no pavāļošanas uz suni. Ir forši atnākt apgūties blakus lielam skaistam pūkainam sunim, bet tas tev dod tikai pozitīvo emociju, bet tam nav tāda kaut kāda pievienotā vērtība, lai kaut ko iemācītos, kaut ko apgūtu, kaut ko varbūt uzlabot savā veselībā vai fiziskā, varbūt kādā citā jomā, kas ir jāuzlabo.
Bet tad mēs nonākam pie tā, kas tad jāzina cilvēkam, kurš izdomājas, ka viņš būs kanisterapeits. Jautājums, vai par kanisterapeitu var strādāt cilvēks, kas sevi sauc par introvertu? Viņš varbūt domā, ar cilvēkiem nebūs tik daudz jākomunicē tikai ar savu suni, tas tā nav?
Katrā gadījumā kanisterapijas speciālists, jeb cilvēks, kas vēlās apgūt šo te sauksim viņu par profesiju, jo ir tāds sapnis, ka viņš arī Latvijā būs kādreiz profesija. Viņam ir jāmīl cilvēks, un viņam ir jāmīl suns. Un šīs divas lietas bieži vien nav vienā cilvēka apvienotas, jo kāds ļoti mīl cilvēkus, grib viņiem palīdzēt, viņš izdomā, ka viņš nodarbosies ar kanisterapiju, un viņš tajā brīdī paņem suni un viņu vienkārši eksplotē. Cits atkal uzskata, ka viņa sunam ir garlaicīgi, un varbūt, ka es būšu kanisterapijas speciālists, un es varēšu iet un izklēdēt cauru dienu savu suni ar kādu no cilvēkiem, kuram varbūt vajag palīdzēt.
Tā kā tāda socializēšana, jā, suņa?
Nu, ne tikai, bet arī izklaide. Nu, viņš man tur parādīs trikus, viņš nebūs viens pats mājās, mēs vēl par to saņemsim atlīdzību.
Izklausās pēc tādas win-win situācijas.
Jā, bet tad jautājums, kas tur tāds slikts varētu būt?
Nē, nu, man savukārt tas uzreiz liek domāt par to, ka nu, no tādas prizmas skatoties, ka pēc būtības, ja es, piemēram, sacerētu grāmatu, sarakstītu grāmatu, es uzreiz varētu sevi saukt par rakstnieku, vai ne? Bet kā var atšķirt kanisterapeitu no suņa saimnieka, kas ļauj cilvēkam komunicēt ar savu suni izbraukumos? Nu, skaidrs, līdzīgi jau kā teicu pirms tam, nu, cilvēkam uzlabojas garastāvoklis, cilvēki izskatās smaidīgi, nu, taču tā savā ziņā ārstēšana ir notikusi, bet tur ir kaut kāds papīrs pretī kanisterapeitam?
Jā, ir tāda lieta absurda Latvijā, ka kanisterapijas sunim ir definīcija, un ministra kabineta noteikumos ir pateikts, ka tāds suns ir. Tāpat kā neredzīgo pavadonis un suns asistents, Latvijā ir arī kanisterapijas suns. Cilvēks, kanisterapijas speciālists, brīvprātīgais, arī vēl citi nosaukumi ir cilvēkam, kas pavada šo suni. Latvijā nav statusa. Kanisterapija kā tāda ir, bet profesijas nav un kritērija cilvēkam nav.
Tā kā domā, ka nu, tas suns jau pats izmācīsies, tā sanāk,
ja? Nu, jā, jo sunim papīru paprasa. Lauksaimniecības datu centrā, lai mēs piereģistrētu kanisterapijas suni, viņam pretī ir jābūt papīram, vai no eksāmenam, vai sertifikātam. Cilvēkam šobrīd Latvijā nav nekādu noteikumu, ja mēs skatāmies plašāk. Bet Latvijā kanisterapija ir tikai nepilnus 13 gadus. 13 gadus atpakaļ Latvijas Kinoloģiskā federācija bija pirmā, kas aizsūtīja cilvēkus mācīties uz Poliju un noslēdza līgumu. Un līdz ar to lielākā daļa kanisterapijas cilvēku, kuriem ir šis te sertifikāts no Polijas, vai pēc tam mācoties pie mānis vai kaut kur citur un iegūts sertifikāts. Mēs Latvijā vadamies pēc Polijas kanisterapētu biedrības ētikas kodeksa pēc vadlīnijām, ko ir izstrādājuši kolēģi Polijā. Jo Polijā tā ir profesija. Jo sākumu mēs paņēmām ļoti labu. Un arī visu šos gadus tas līmenis Latvijas kanisterapētiem, kas ir kaut kur mācījušies un kaut ko dara, jau arī kā pamatdarbu, jo ļoti daudzi to dara nevis brīvajā laikā, kā bija sākumā, bet ir izveidojuši savus kabinetus, ir apgūši vairākas profesijas, lai varētu strādāt. Tas līmenis mums ir ļoti profesionāls un augsts. Un uzrodoties pēdējos gados šiem cilvēkiem, kas šādi savu darbību nosauc.
Es sauktos par kaktu kanisterapeitiem. Nu, negribētu pat likt
kaktu, jā. Vai arī, teiksim, mēs bieži
kaktu
vien...
Dakteri.
Kaktu dakteri, jā. Tie, kas noslauc krejumu, jo, ja sākumā kanisterapija bija tāds brīvprātīgs iepazīšanas tā kā sauciens un cilvēki brauca rādīja stāstīja par saviem līdzekļiem, tad pa šiem gadiem mēs esam varējuši izveidot to kā labu profesionālu pakalpojumu, par kuru arī ir iespēja saņemt atalgojumu. Un līdz ko šis te sakārtojās, tā parādījās šie te krūmu terapēti, kas neko neieguldot, nedarot, to pirmo līmeni tikšanos ar suni nosaucot par terapiju, apbraukā provinces, lauku ciematus, piārē šo skaisto nosaukumu un vienkārši pelna sev vieglus līdzekļus, teiksim tā.
Bet nu gribētu uz tādu piemēru, nu varbūt tās varat nu minēt, es nezinu, ka tur rāda vai nezinu, tur ļauj tur es nezinu, pa ilgu ar to suni darboties. Nu man gribētu uz kaut kādu piemēru, mēs baigi filozofējam, baigi teoretizējam.
Tad, kad redzam bildi un tu redzi, ka tas nav pareizi,
Jā.
Ļoti bieži vien var redzēt, ka suns, kas dara to lietu, ir nelaimīgs. Viņa ķermeņa valoda stāsta par to, kad vēl mirkli viņš varētu iekost, kad viņš ir nomākts. Pozīcija, kur ir notiek klienta darbība ar suni, viņam pat nav kur atkāpties. Un tad tu brīdī saproti, ja viņam būs par daudz, tad suns sāks aizstāvēties. vide, kurā strādā šie cilvēki, viņi ir nepiemērota kanisterapijai. Un tas viss kopumā cilvēkam no malas, kas ir atnācis skatīties uz to, viņam liekas, tas ir tā. Kopumā tad priekšstats Latvijā bieži vien par kanisterapiju rodas pilnīgi savādāks nekā patiesībā.
Oho, un tad mēs nonākam pie tā, vai sunim gribas būt kanisterapētam?
Jā, jo kurš viņam paprasīja, vai ne? Un ko viņš teica?
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
Šodien mēs runājam par to, kā mācās kanis terapēt un kāda ir eksāmena, vai par terapētu var kļūt jebkurš suns. Šodien pie mums studijā kanis terapijas speciāliste, kanis terapijas suņu eksaminātore, testētāja un trenera Inguna Tihomīrova un kanis terapijas speciālists, sociālo pakalpojumu servisa atbalsta suns pārstāvis Ģirds Vilks.
Domājot par kanisterapiju, skaidrs, ka nu, suns ir ļoti, ļoti, ļoti iesaistīts, vai ne? Bez suņa nekāda kanisterapija nebūtu. Man interesē, kas notiek ar suņuku mājās. Vai mājās suns atpūšas, vai viņš arī jūs ģimenē strādā par terapeitu? To es Ģirtam gribētu pavaicāt.
Nu, ir tā, ka sunim kanisterapijas darbs ir darbs. Un tā, ka mēs atnākam no nodarbībām, principā mums suns, kas šobrīd strādā, tāds viņš ir... Viņš, principā, vakarā ir nost, kā saka, viņš guļ, neko negrib, neko nedara. Protams, ka ikdienā, kad nav šīs te nodarbības, viņam, kad ir brīvdienas, tad jau, protams, mums arī piedalās ģimenes dzīve un visi tā aktīvi darbojās.
Inguni, jūsu suņi mājās arī var atpūsties par grūti dzīvot ar kinologu, es tā iedomājos suņa vietā. Iedomājos, citus lutina gultā, ņem visu atļaujāt.
Šito jā.
Šausmas.
Nē, tas, kas ir apmācība treneris un kinologs, bieži vien, tāpat kā kurpniekam, viņam jau nav to kurpju. Un vai mani suņi paklausīgāki par tiem, kurus es apmācu? Noteikti, ka nē. Bet te ir stāsts atkal par to, kad, kāpēc ir jābūt zināšanām, jo suns, kas strādā kanisterapijā, viņam ir jādod pēc tam iespēju atpūsties. Un tas kanisterapijas speciālists ir cilvēks, kas zina visu arī par relaksāciju, kas zina visu par suņa ķermeņa valodu. Viņš zina, kurā brīdī suns ir piekusis, viņš zina, kurā brīdī ko vajag darīt ar šo suni, lai ātrāk viņš atjaunotos darbam.
Es sāku saprast vēl vairāk kanisterapijas. Suņi ir tie gudrie suņi, kas ir sākuši evolvēties kaķu virzienā, kur cilvēks ir jau principā kalps viņiem, jo mēs kaķu saimnieki kalpojam saviem kaķīšiem. Mazie iestarpinājums nedaudz par šo, bet ja atgriežamies pie nopietnā, tad es gribēju saprast, kā suns tiek apbalvots par savu darbu un kas ir kanisterapijas suņa alga.
Kanisterapijas suņa alga ir atkal darīšana, tāpēc, kad man ir suņi, kanisterapijas speciālisti no pirmsākumiem, tātad pirmie kanisterapijas suņi man bija 13 gadus atpakaļ, un tad, kad viņi ieiet ritmā un strādā, viņiem ir grūti nestrādāt. Un ir apbalvojums atkal viņiem dot iespēju strādāt.
Bet, Inguna, man uzreiz jautājums, un arī es gribu, lai Ģirds papildina, ka mēs esam daudz runājuši par suņu šķirnēm, kas piedalās kanisterapijās. Un te es saprotu, ka tai suņu šķirnē nav tik izšķirīga nozīme kā suņu pavadoņu gadījumā, jeb tas tā nav?
Jā, suņu šķirnes var būt kanisterapijā dažādas, jo mēs izvēlamies šķirni atbilstoši mērķim, ko mēs gribam kanisterapijā darīt. Pieņemsim, Rottweilers klasiski nav kanisterapijas suns. Bet, ja mēs ejam ar šo suni uz ieslodzījumu vietu vai pie jauniešiem ar uzvedības problēmām, tad respekts no Rottweilera viņam būs lielāks nekā, pieņemsim, no tāda sunīša kā Penelope, kavalierīša. Es Igaunijā testēju arī netipiskus priekš kanisterapijas suņus, afgāņu kurtu, Sanbernārs gan ir kanisterapijas suns, un viņiem bija vajadzīgs sertifikāts, lai viņi varētu iet uz ieslodzījuma vietu, uz biblioteku, kur viņi vienkārši radīja mājas un ģimenisku atmosfēru, kamēr ieslodzītie lasīja grāmatas.
Šis līdzīgi tā kā ofisā, vai ne?
Jā.
Tu ienāc ar suni ofisā.
Bet tā arī skaitās kanisterapija, un lai būtu šiem klientiem šie suņi droši, viņi kārtoja eksāmenu.
Bet tas nozīmē, ka turpat nebija ne fiziska kontakta iespējams, viņi vienkārši atradās
suņi
telpā.
Suņi pastaigājās, jā, pienāca klāt pie galda, viņus varēja samīļot, viņus varēja uzcienāt, viņi turpat gulēja un elsoja. krāca.
Nodarbojās ar fonu, principā, jā, savā ziņā. Jā. Un tas jau ietekmē un iespaido cilvēku mainīties, kļūt labākam?
Jā, nākt uz to bibliotēku un lasīt, jo tikai tajā bibliotēkā bija iespējams tikties ar tiem suņiem.
Kāda ģirta pieredze ir ar kādiem suņiem, cik dažādiem un kāda tā cilvēka attieksme bijusi?
Nu, mums šobrīd ir diezgan liela pieredze kavalierīti. Un pārsvarā mēs tā kā tiekamies ar bērniem, ar pansionātiem, ar sociālās aprūpes centriem, dažādu klientiem. Un tas ir ļoti lielā mērā emociju stāsts. Ja mēs runājam tiem pašiem pansionātiem, tur ir emocija, ko iedod šis suns, mums kavalieris mūsu gadījumā. Ja. Un ar to emociju tu vari cilvēkam ļaut vai likt darīt kaut kādas lietas. Nu, arī kā piemēra te pašā pansionātā mums ir kaut kāda atmiņas spēles. Ja. Tā tad ir pa suņu tēmu ķepa atpazīšana. Ja. Un tur ir kā tādas vienkārši elementāras kartiņas, bet dienas beigās vēl pēc mēneša viņi cilvēki atcerās un vēl runā, un viņiem ir, teiksim, nu, tā kaut kāds piedzīvojums ir bijis. Ja. Un tas viss ir ar mērķi darīts un lietots. Un šobrīd mēs kā arī otrs suni, kas Newfoundlandietis, viņš šobrīd ir praktikants, kā es saku, ja, un tad mēs ar īpašos gadījumos arī viņu paņemam līdzi un var redzēt, ka lielo suni paķer cita auditorija. It kā tajā pašā pansionātā vienkārši ir cilvēks, kas ļoti nofokusējās uz kavalierītu, kurš izpildās, un tad ir kaut kāda grupa, kam varbūt kavalieris netik ļoti, bet tas Newfoundlandietis atver acis un atver sirdi un tā kā rada to emociju. Ja. Tā kā šķirne ir nozīme, un tas iedod katram, kā es saku, ne visi suņi dar visiem klientiem.
Bet kā jūs jūtat to momentu, ka sunim ir par daudz? Tas ir atkarīgs no dienas, no cilvēka skaita vai no konkrēta cilvēka enerģētikas, vai viņi ir tāda uzmācīgāka vai atturīgāka?
Lasam suni. Suņa ķermeņa valoda. Viņš var būt vienā un tai pašā vietā ar tiem pašiem klientiem. Un tu redzi, kad vienreiz viņš gatavs ar azartu strādāt vēl un vēl. Un tu atbraucot redzi, kad viņam vajadzīgs lielāks pauzes, tev ir jāpārtaisa scenārijs. Jo A variants plāns neder, jo šodien suns negrib strādāt. Tātad jābūt tev B, C un D, jo ar B plānu negrib strādāt klients. C plāns varbūt neder mamai, un tad tev jābūt bagāžā plānam D, un tad tu strādā plānu D.
Nu, īstenībā tā ir suņa pazīšana. Tas ir laikam pats galvenais. Pārzināt suņa ķermeņa valodu, un to jau tiešām zina tikai speciālists. Par visu un vēl vairāk runāsim pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Ķepa uz sirds. Suņa būda.
Turpinām mūsu sarunu par kanisterapiju. Pie mums šodien studijā ir kanisterapeiti Ingūna Tihomīrova un Ģirds Vilks. Un mūsu tie jautājumi paliek, man liekas, arvien vairāk un vairāk, jo tas, ko es sapratu, ka patiesībā šajā kanisterapijas procesā vissvarīgākais ir vērtēt un sekot līdz tam suņa ķermeņa valodai, jo tas suns jau ir tas galvenais tajā visā pasākumā, ne tik daudz kā tas, kam viņš, nu nezinu, nevar teikt kalpo, bet kam viņš, ko viņš strādā. Ir tā, nav?
Es gan teiktu drusiņu savādāk. Man liekas, kanisterapija sastāv no trijām pusēm. Tā kā viena puse ir suns, kas ir svarīgs, kas ir būtisks, kuram ir savs resurs, kurš ar šodien būtu piekusis un tamlīdzīgi. Otra puse, kas ir nemazāk svarīga, protams, ir cilvēks, kurš šo te kanisterapijas pakalpojumu saņem. Nu, vai tā ir grupa, vai tas ir konkrēts viens cilvēks, kā kurā gadījumā. Arī tam ir jāseko līdzi. Un trešais ir kanisterapijas speciālists, kuram ir jābūt plānam, kā Ingūna teica, ABCD, plānam visu izdarīt, kuram jāzina gan, ko vajag klientam, gan jāpazīst savus suns, gan arī pašam ir jābūt pietiekam lielām zināšanām, lai varētu veikt, izpildīt šo te uzdevumu. Tā kā, nu, nav, man liekas, ka nav īsti tā, ka tur tikai suns, ir visas puses jāpārzina. Tikai tenī brīdī šis pakalpojums kļūst par tādu foršu un vērtīgu.
Bet, Inga, un kā jūs, piemēram, esat cilvēkam varbūt norādījis, nu tagad ir pa daudz, varbūt neaisies, neplēsies tām ausīm. Nu, ir taču bijuši gadījumi, kad jānorāda, nu būsim godīgi.
Kanisterapijā nedrīkst būt vārds, nē. Ir jāmāk izspēlēt situāciju.
Tad maigāk.
Nē. Ne tā. Ir jāmāk izspēlēt situāciju tā, lai klients pat nepamanītu, ka es to suni no šīs te uzdevuma vai no šīs situācijas izņem ārā. man jābūt tik zinošam, pazīt diagnozi, pašu klientu iepazīt, lai es nevis teiktu neraustēju ausīm, bet es zinu, paņem šo bumbiņu, aizmet kreisajā stūrī, pa to laiku sunim sakai vietiņā, kamēr klients pret mani apgriežās, mēs jau esam izdomājuši, ko tālāk darīt, un suns tajā brīdī atpūšās. Jo ir scenārijs kanisterapijas nodarbībai, kas ilgst no pusstundas līdz stundai, un tur ir sākums, beigas, vidus, un pa lielam sunim ir arī reglamentēts, cik viņš var daudz strādāt vienā nodarbībā.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Vai ir reglamentēts, cik suns var strādāt savas dzīves laikā? Vai ir kaut
arī,
kāds vecums,
jā,
kurā noteikti ir jādodas pensijā līdzīgi kā dienesta suņiem?
Pensijā gluži nē, tāpēc ir atkal pēc atgriežamies pie šī eksāmena, kas būtu vēlams veikt katru gadu, jo tad mēs varam novērtēt šī suņa psihoemocionālo veselības stāvokli, un mēs varam atklāt, ka viņam ir parādījušās kaut kādas fobijas, traumas, pie kurām tad būtu kanisterapijas speciālistam jāstrādā.
Nu, piemēram, man tik interesanti, vienkārši nervi beigt noteikti arī sunim ir šajā laikmetā.
Tas ir līdzīgi kā tehniskā apskata savā ziņā.
Jā, tieši tā. Jo man patīk saukt suni par kolēģi, bet ir valstis, kur viņš ir vienkārši darbarīgs. Un to darbarīgu katru gadu pārbauda. Man tā negribētos runāt par suni, tāpēc man viņš ir kolēģis, ja mums arī jāiet ārstu komisija noteiktām profesijām, tad sunim šis eksāmens ir tā kā šī ārstu komisija. Nu, piemēram, mēs esam atklājuši kanisterapijas eksāmena laikā, kad suns ir stipri noguris, kad viņš nedara vairs uzdevumus ar prieku, kas tur ir jādara. Mēs iesakam aiziet kanisterapijas speciālistam ar suni pie ārsta. Finālā tā mēs pieņemsim, esam atraduši sirdskaiti sunim. Viņš vairāk pēc tam nav strādājis kanisterapijā, bet mēs caur šo eksāmenu saimniekām norādījām, jā, kad viņam jāaiziet uz diagnostiku, viņam atklāja šo sirds mazspēju, viņš nodzīvoja vēl ilgu laimīgu mūžu ārstu uzraudzībā. Bet to mēs ieraudzījām eksāmenu laikā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Ja es pareizi saprotu, tad privātie klienti tomēr ir tie, kas to maizīt atnes, nevis, piemēram, aprūpes centru vai ne, pakalpojumu.
Gan. Mums jau nu, tādā ziņā ir ļoti forši, ka mums ir gana daudz pašvaldības sociālajā dienesti, kas tomēr grib saprot, kas arī pēdējā laikā arī daudz vairāk izprot kanisterapijas būtību. Ja, ka vairs nav tas prasība, nu, atnāciet te padarbojam, kaut ko izdarām, ja, bet ar jau konkrētiem mērķiem, ja, kur mums ir darbi nodarbošanās kaut kādu konkrētu cilvēku, viņam ir uzstādīts konkrēts mērķis, un ko mēs, tiksim, kaut kādu 10, 15, 20 nodarbību kontekstā sasniedzam. Ja.
Nu labi, bet ja tagad kāds klausās cilvēks, viņš tā domā, ok, varbūt šī varētu būt tā nākotnes profesija, tā tomēr varētu būt ienesīga finansiāli, varbūt ne Latvijā, kādā citā valstī. Ar ko būtu jāsāk? Tātad es cik sapratu, nav svarīgi, ka man šajā brīdī ir suns vai nav. Kas būtu jāsaprot, kas būs jāapgūst, kas ir tās galvenās prasmes, tas, cik man izzīmējās, īstenībā tas vairāk tomēr vēl uz to kinoloģiju tomēr, jebkas vēl jāzina, uz ko jābūt gatavam.
Patiesībā ieguvējs būs tas cilvēks, kuram ir profesija, kas saistīta ar pedagoģiju un medicīnu, jo tad šis suns ir tā kā rozīne, jeb ķirsītas kūkas. Viņam ir ļoti dziļas zināšanas, kuras viņš var variet ar suņa klātbūtni. Un tad tā viņa darbošanās jau būs ar lielāku pievienoto vērtību. Viņam šis klients būs motivētāks atveseļoties, kaut ko iemācīties, kaut ko darīt sevis labā. Tie cilvēki, kuri redz, ka viņu suņi ir piemēroti kanisterapijai, viņiem ir iespēja mācīties kaut ko jaunu, un tā ir noticis ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem ir suns, ir pilnīgi cita profesija, un sākot šo te kanisterapijas gaitu, viņi ir izmācījušies, pieņemsim, viņš ir bijis lietvedis, un tagad viņš aiziet mācīties par logopēdu. Un viņš nomaina savā dzīvē pilnīgi citu profesiju, tikai tāpēc, ka viņš ir sapratis, ka kopā ar suni viņš var realizēties daudz spilgtāk, darīt to, kas viņam patīk.
Tāda kā papildus profesija. Bet, ja ņem no otras puses, tur gan es abu jūsu viedokli gribētu, ja, piemēram, kāds sociālais nams vai, piemēram, kāda grupa grib, teiksim, šo kanis terapiju, kas viņiem jāņem vērā, kādi papīri jāprasa vai kādi jautājumi jāuzdod, lai atšķirtu šo kanis terapeitu no viltvāržu?
Pirmkārt, laikam es teiktu, ka jāsaprot, pirms vispār sākt par terapiju, par kanis terapiju interesēties un meklēt kādu, ir jāsaprot mērķis. Ja arī šeit sociālajā grupā vai kaut kādā iestādē ir forši, ja ir nodefinēts mērķis, priekš kam vajadzīga šī kanis terapija, ko ar šo grib panākt. Un tad, protams, ka jau ir, kā sacīt, izējām plašajā tirgu un skatāmies, un tas, kas būtu jāskatās, un manuprāt, ir vērtīgi, pirmkārt, lai suns ir atbilstoši certificēts, ja, lai viņš ir izgājis visu atbilstošās pārbaudes, apmācības un tam līdzīgi.
Kāds precīzi papīrs par suni ir jāprasa?
Tas, kas apliecina, kad viņš ir nokārtojis eksāmenu, vai viņam ir certifikāts kā kanis terapijas sunim.
Tad kanis terapijas suņa certifikāts?
Jā. Varbūt
arī. Pēc būtības tā, un tu jāmeklē, kāds zīmodziņš apakšā ir?
Zīmodziņš var būt Latvijā esošs, zīmodziņš var būt Lietuvas esošs, zīmodziņš var būt arī no Slovākijas, Slovēnijas. Galvenais, lai ir šis te dokuments, kas ar kaut kādu konkrēta cilvēka vai organizācijas parakstu apstiprināts, ka šis suns ir nokārtojis eksāmenu, vai citreiz ir izdota apliecība, ka viņš ir kanis terapijas suns.
Bet kā tur to faktu vai mācoties par kanis terapeitu pašam vajag tajā brīdī suni, ja vēl var iztikt?
Es pat teiktu, ka foršāk ir, kad varbūt vēl nav, jo piemācīt vai pārmācīt suni, kas tev jau ir grūtāk nekā to ar tām zināšanām, ko tu iegūsti kā kanis terapijas speciālists, apzināti atrast piemēroto suni savai mērķa auditorijai, ar kuru tu gribi strādāt, jo ja mēs gribam ļoti labu kanis terapijas suni, pieņemsim, kāda ir Penelope, tad jau mamma ir kanis terapijas suns, tētis ir kanis terapijas suns, ir programma, ko audzētājs veic, kamēr suns, jeb kucēns ir mammas vēderā, pēc tam, kad viņš piedzimst, viņam ir vesela programma, ko viņam veic pirmajās divās dzīvības nedēļās, pēc tam viņam 42 dienās ir Volharda tests, pēc tam ir 12 soļu programma, kamēr viņš nonāk pie ģirta, un tad ģirts turpina strādāt.
Tuvojoties raidījuma izskaņai, pirms mēs pajautāsim par jūsu pašu suņiem, cik viņi jums ir un kā viņi darbojas ar jums, vai tomēr kanis terapija var palīdzēt, ja piemēram ģimenē bērns prasa sunīti? Varbūt ir vērts vecākiem samaksāt pāris, kaut vai trīs, kaut vai desmit kanis terapijas nodarbības, lai redzētu tā bērna patieso vēlmi un to komunikāciju, un tas vienalga būs lētāk nekā paņemt suni un saprast, ka nav.
Es laikam teiktu, ka suns tomēr, suns mājās bērnam tas ir vairāk vai mazāk, tas ir pienākums. Varbūt, protams, situācijas, kā mums ģimenē ir, ka bērns uzreiz pateica, ka suņi nav viņa. Viņa negriba, viņa labprāt mīla un bužina, bet viņa tā kā skaidri nodefinē, ka suni mēs pērkam, kā vecāks sev pērkam.
Bet tas ir pareizi.
Jā. Kanis terapija, manuprāt, tomēr tā stundiņa ar suni vai tās desmit nodarbības pa stundiņai ar suni, viņa neparādīs to pienākumu ilgtermiņā. Viņa, protams, parādīs bērnu attieksmi pret suni. Viņa varēs saprast, ka bērnu var bērnu iemācīt kaut ko darīt ar suni, kas arī ir ļoti būtiski un vajadzīgi. Bet to, vai bērns turmākos 5 gadus būs gatavs 7 no rīta, piemēram, celties un izvest ārā suni, kad līst. To es laikam teiktu, ka diez vai parādīs kanis terapijas
nodarbības. Paga labi, bērni skaidrs, viņiem nevaram prasīt atbildību, bet pašai ģimenei varbūt vīram ar sievu abiem, viņiem tas varbūt palīdzētu, un tad saprast, ka viņiem ģimenei vēl nevajag. Īsāk sakot, vai pirms...
ļoti laba doma patiesībā.
Bet tā ir, tāpēc, ka ļoti daudziem ģimenē, tāpat kā bērns ir pirmo reizi, tā viņiem arī suns ir pirmo reizi, kam daudzi nav gatavi.
Jo viņiem šķiet, ka viņi ir gatavi, bet īstenībā nav.
Šis varētu būt vēl viens kanis terapijas novirziens. Tāpat, ka ir lasīšana suni, šis varētu būt...
Mēs palīdzēsim izstrādāt, mums ir liela pieredze.
Ļoti labi. Tad tas būtu vēl viens kanis terapijas novirziena veids. Bet tamdēļ, pieņemsim, Madonā ir pulciņš, kuru es vadu. Ķepā roku rokā mācos kopā, kur bērni nāk, un es ar saviem suņiem esmu klātesoša. Man ļoti skaidri bērni saprot, ka tas nav tik vienkārši. Un tad, kad viņi pāris gadus pie manis atnāk, tad vecāki atkal saprot, ka bērns jau ir iemācījis visu, ko var iemācīties, un tad bērns var dabūt savā ģimenē suni.
Vai arī bērns pasaka, nē, mēs ar šito nenodarbosimies, ir baigi sarežģīt.
Jā, jo ir siekalus, jo viss pārējais.
Pirmais uzdevums – savākt kakas.
Jā. Piemēram, to mēs mācāmies pirmajās nodarbībās.
Siltajā laikā, lietus laikā, ziemā, pie dažādiem suņa veselības problēmu risinājumiem.
Pie dažādiem kaku agregātu stāvokļiem,
tu gribēji teikt. Jā, to noformulēt. Bet, starp citu, tas ir diezgan realistiski. Bet, lai pabeigtu to sarunu uz tādas varbūt liriskākas notes, es tomēr gribētu pavaicāt, mēs jau iepazināmies ar ģirta vienu kanis terapeitu, bet cik jums vispār ir terapeiti mājās un cik ingūnē?
Man šobrīd ir divi kavalierīši, viena no šīm Penelope vēl ir Kalī. Kalī mums ir 3,5 gadu vecs suns, kuram ir šis kanisterapijas certifikāts, un ko mēs darbojamies aktīvi. Un vēl mums mājās ir Vudu, kas ir Ņūfaundlendietis sunītis. Arī vēl kucēna gados, viņai februārī būs eksāmens. Viņš šobrīd ir tā kā kanisterapijas praktikanti. Mēs īpašos pasākumus ņemam līdzi, īpaši atrunājot, un viņa apgūšot jau praktisko, tad lai varētu veiksmīgi nokārtot eksāmenu un tad jau strādāt tā kā ar pilnu atdevi. Es skaisti, ka arī tas suns kucēna laikā, viņa tomēr to daudz, kas jāmācās, viņa arī visticamāk, jo nebūs tas suns, kas uzreiz pusgada vecumā varēs darboties uz tādu pavisam pilno slotu.
Ingūna, kas jums mājās, jūs jau daudzpusīgi, jums arī ir suņu uz ūdens un glābšana un tik daudz, daudz dažādas.
Tas viens otru papildina, jo tad, kad ir skolas laiks, tad viņi strādā skolā un kanisterapijā un vasarā viņa peld.
Bet kas viņi izstāsta, cik jums šobrīd tā saimniecība?
Šobrīd man ir 6 suņi.
Aha.
Man ir 2 ņūfaundlendieši, viena ir seniore Nika 7 gadi. Tad viņas mazmeitiņa, tātad jau kanisterapijas sunītis 3. paudzē, Viva Las Vegas. Viņai būs arī februārī 6 mēneši, un es ceru, ka mēs arī eksāmenu mēģināsim kārtot. Un tad man ir 4 Norvič terjeri. Pašam jaunākajam ir 3 mēneši. Viņš arī apzināti atstāts kā kanisterapijas suns. Jā, ikdiena mums paiet, principā, katru otro dienu darboties kanisterapijā.
Bet tomēr tādam emocionālākajam brīdim. Es gribētu, ka katrs no jums varbūt vienu epizodu varētu atcerēties, piemēram, ka jūs redzējāt kādu gadījumu kādā no komunikācijas ar suņiem, kur tas pacients ir bijis. Vai, kur jūs sapratāt, ka tas, ko jūs darat, ir to vērts, un ka jūs darat to darbu, ko jūs, kas jums ir jādara. Kur jūs redzējāt to atpakaļ saiti, varbūt, kas tiešām nostiprina to pārliecību, ka tas, ko jūs darat, ir īstā lieta un vieta.
Es laikam teikšu, bija tāds tā kā diplomu darba gājiens uz pansionātu. Un tas tur arī, protams, kārties tāds par finansēm, ka nav finansējumu un tā, bet mēs tā kā aizgājām. Un pēc nedēļas mums zvana tā sociālā darbiniece, saka, dabujām finansējumu, nākat tagad pie mums regulāri. Un uz jautājumu, kas notika, bija tā atbilde, bija, ka viena dāma sāka runāt, kas tajā pansionātā bija bijusi kaut kādu, pāris mēnešu, viņa vārdu nebija pateikusi. Ja? Un tad atnāca suns un viņa sāka runāt. Tur nebija fizisks defekts viņai, zupā sāls visticamāk bija, viņai nebija ko teikt, bet jā, viņa atvērās komunikāciju un tad tas iedod kaut kādu tādu sajūtu, ka laikam ir vērts.
Un tas ir pilnīgi tāds pat taustāms faktisks apliecinājums tam, ka jūs darat pareizo darbu. Ingūna?
Es vienmēr atcerēšos vispilgtāk savu klientu puisītu autistu, kurš pilnīgi bija bez pašaprūpes. Un mans pirmais suns kanisterapijas dūdiņa, kuru es sākumā baroju. Mēs gājām ārā un es rādīju, kā viņa nokārtojās. Un pamazām no puisīša, kas vienkārši mehāniski skrēja ar sētu, ar laiku tas skatiens palika ilgāk un ilgāk pie mana melnā ņūfaundlendieša. Tad vienreiz viņš gribēja pats paņemt karoti, pabarot suni, uzprasīties aiz rokas, aizvest, ka viņš grib aiziet uz tualeti, un finālā, kad viņš pats sāk ēst, un viņš varēja iet bērndārzā, kad viņš izdvesa pirmo skaņu, tad, kad mēs mežā pazaudējām to suni, un es viņu saucu, viņš dzirdēja atbalsi, un atdarināja to skaņu, nu, viņš man paliks tāds, nu, reāli uz visu mūžu bērns, ar kuru es esmu sapratusi, ka ir iespējams neiespējamais.
Nu, retādi stāsti iedvesmo arī turpmāk darīt tos darbus un arī citiem īstenībā pārdomāt. Varbūt tiešām šis ir laiks un īstais brīdis jaunajā gadā varbūt domāt par kādu papildus profesijas apguvi. Ko tu, Magnus, par to domā?
Es savukārt esmu ļoti priecīgs, ka mums bija beidzot tāda padziļināta iespēja raidījumā ķepos sirds aprunāties par kanisterapiju, izprast un saprast, kas gal galā tā ir, kam tā palīdz un kāpēc tā ir gana nopietna un svarīga lieta mūsdienās, kā saglabāt veselo saprātu, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti un dažādos veidos atrast to, kā tas var palīdzēt mums ikdienā, gan cilvēkiem, gan arī suņiem.
Laikā, kad to izdarīt, kļūst ar vien grūtāk.
Tas
tiesa. Bet lai nu mums izdodas, draugi.
Tiesa. Pie mums šodien viesojās kanisterapijas speciālisti, kanisterapijas suņa eksaminatori, testētāji un treneri Inguna Tihomiro. Paldies, Inguna!
Paldies!
Un arī kanisterapijas speciālisti, sociālo pakalpojumu servisa, atbalsta suns pārstāvis Ģirds Vilks. Paldies arī jums, Ģirds!
Paldies!
Murrāģam ķepos sirds!
Bet mēs atgādinām, ka ķepos sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1. Jauno sezonu sāksim 18. janvārī ierastajā laikā un ierastajā vietā.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķeposirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inesa Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.